Jumalan rauhaa ja hyvää iltaa, ystävät. Mukava nähdä teitä jälleen. Kyllä se ajan kuluminen on todellakin nopeaa. Täältähän minä suunnistin sinne Kokkolaan päin ja muistan kerran, kun toimiston ovella näin kun lapsia meni, semmoinen liutalien päiväkotilapsia ollut ja joku niistä katsoi minuun päin ja heilutti mulle ja sanoi, että hei hei vanha ukkeli. Ja siitäkin on jo kauhean kauan aikaa, että kuinka tässä oikein käykään. Ihan hienoa, että kaikki hyvät ystävät ovat täällä, olette näin jo mukavasti alussa mukana. Kerran erään seurakunnan hieman pitkäsanainen apupappi joutui yllättäen saarnavuoroon ja väkeä oli hieman vähänlaisesti ja hän suntiolle hieman moitti suntiota, että eikö sitä nyt sitten ilmoitettu, että tänään saarnaan minä. Suntio sanoi, että ei ilmoitettu, mutta tieto siitä lienee päässyt vuotamaan. Näin. Läpi Raamatun kulkee kolme asiaa, jotka ilmestyskirjan 12. luvun jakeessa 11 kiteytyvät kuin kolmeksi voittajien aseiksi. Ja ensimmäisenä on veri. Mitä Jeesus teki ja mitä Jeesus tekee? Kyllähän se niin on, että jos me korostamme itseämme, niin kovin äkkiä me joudumme heikoille. Ei sitä paljon tarvitse kuorta rapsuttaa, kun jollakin tavalla koemme, että heikko se oma pinta on kestämään. Erässä tilaisuudessa pappi saarnasi ja pariskunta oli läsnä. Vaimo sitten aina pukkasi miestänsä, kun tuli sellainen mojova kohta noin niin kuin kupeeseen. Ja, no mies tiesi, mitä se tarkoitti, sellainen töniminen. Ja seurojen jälkeen sitten mies sanoi, että kuule Klaara, ei sinun tarvitse aina muistuttaa minua minun heikkouksistani. Kyllä minä ne tunnen ilman, että sinä lisäät noita omia huutomerkkejäsi. Kovin harva meistä hyvin tyynesti ottaa vastaan moitteet, jotka usein ovat ihan tottakin. Ristoko se joskus mainitsi siitä uskovaisesta miehestä, kun hän sai moitteet, että se on nyt ollut niin huonoa sulla se vaellus. Niin tämä ystävä hyvin tyynesti vain totesi, taisipa sylkäistäkin ja totesi, että no, huonoahan se on ollut. Ei ollenkaan niin kuin käynyt nojaamaan omiin ansioihin, vaan perusti täysin sen varaan, mitä Jeesus on tehnyt ja tekee. Minäpä luulen, että tässäkin teltassa on paljon väkeä. Ilmeisesti me kaikki koemme sen näin, että kaikenlainen käskeminen, kaikenlainen vaatiminen ja sen kaltainen tyyli, se ei oikein tunnu hyvältä. Me tiedämme, että ei meillä itsellämme ole minkäänlaisia voimavaroja käydä mitään parannusta edes tekemään, vaan tarvitaan aina Jumalan voimaa ja Jumalan armoa. Ja sen tähden, kun puhe kääntyy Jeesukseen, Jeesuksen vereen, hänen voimaansa, hänen valtasuuruuteensa, niin silloin alkaa meissä herätä toivo. Jotakin hyvää voi sittenkin tapahtua minunkin kohdallani, sillä hänelle, Herralle, on kaikki mahdollista. Ja mitä hän tekee, niin se on sitten, niin kuin sanotaan, niin ja aamen. Hän on onnistunut kaikessa siinä, missä me olemme epäonnistuneet. Hän Jeesus, Jumalan poika. Kun uotiselta kerran kysyttiin, mitä sun rauhaasi sopii, niin kokeneena kristittynä hän sanoi, no, se minun rauhani, se on mitä se on, mutta Jeesuksen rauhasta, siitä riittää jokaiseen elämän tilanteeseen. Raamattu kertoo meille ilmestyskirjassa taivaallisesta katselmuksesta, kun tarvittiin sinettien avaaja. Katse luodaan kaikille tasoille, missä olisi kelvollinen avaaja näille sineteille. Mutta muistat hyvin, ei löytynyt ketään, ei ketään. Sitten katse kääntyy Jeesukseen, Jumalan uhri karitsaan, ja hän oli arvollinen. Kuule, kyllä on paljon ollut väkeviä Jumalan ihmisiä. Paljon kovaa merkkiä olevia Jumalan miehiä ja naisia, mutta kukaan ei ollut arvollinen. Ei edes Mooses, joka oli Israelin kansan väkevin profeetta. Kokkolassa erään veljen lapsenlapsista joku oli innokas kalastamaan vaarin kanssa ja kesällähän se sujuu helpommin kuin talvella. Talvella sitten jään kanssa on pelaamista ja on tämmöisiä hankaluuksia, niin tällä pojallahan oli Raamatun hyvin kuunnellut ja varmaan pyhäkoulussa jo oppinut, niin hän sanoi vaarille, kun vaari sanoi, että miten talvella sitten, kun tässä on jääkansi, niin poika sanoi, kuule ei mitään, kyllä Mooses avaa meille tämän järven. Kyllä Mooses avaa. Mutta ei Mooseskaan ollut arvollinen avaamaan näitä jumalallisia sinettejä. Oli vain yksi, joka oli arvollinen ja on arvollinen, Jeesus Kristus. Ja hänet Jumalan pyhä henki haluaa tässä aikakaudessa tehdä suureksi. Hän on Jumalan välimies. Me saamme hänen kauttansa käydä sisälle Jumalan väkeviin lupauksiin ja salaisuuksiin. Ei se sitä ole, mitä me itsessämme olemme ja teemme, vaan se on sitä, mitä Jeesus alati on ja tekee meidän elämässämme. Ukko Paavon teologia oli lopulta hyvin yksinkertaista ja hyvin osuvaakin. Hän sanoi muun muassa näin, et sinä tunne Jumalaa, mutta Jumala tuntee sinut. Kuule, näinhän se on. Emme me Jumalaa tunne niinkään, mutta Jumala, ikuinen rakkaus, tuntee meidät. Ja kirjoitukset kertovat, että hän tuntee meidät täydellisesti. Ei tarvita enää mitään omia selityksiä ja lisäyksiä. Jumala tietää kaiken. On turvallista levätä Jumalan väkevissä käsissä. Ja kun tulevat elämän tosipaikat, tähän elämään sisältyy paljon onnenpäiviä, mutta toki myös vaikeuksia ja taistelujakin. Kun kristitty ihminen kokee, että nyt vallan henkivallat käyvät minun päälleni, kohtaan sellaisia voimia, jotka ovat ihan tavattomia. Kuule, ei niissä elämäntilanteissa pärjää millään omallansa. Voi nojata vain Jeesuksen vereen ja hänen voimaansa, ja Jumalan kiitos se riittää. On niin kuin Raattama, kun hän koki, että sielun vihollinen kävi hänen päällensä, hän sanoi, tule vain, Jeesus asuu minun sydämessäni, tule vain, Jeesus asuu minun sydämessäni. Me tiedämme oman heikkoutemme. Kerran eräs isäntä huusi tulion, tai hänen saunansa palo, ja joku huusi siinä näin, että tuli on irti. Ja hän sanoi, että kun se olisikin irti, mutta kun se on nurkassa kiinni. Ja kuule, kyllä monta kertaa koemme täällä elämän eri vaiheissa, että se tuli, se on joskus nurkassa kiinni, ja tarvitaan Jumalan armoa, että erinäisistä elämäntilanteista päästään ylitse ja selvitään. Ja on se niin kauniisti sanottu, kun Raamattu sanoo meille tämän meidän asemamme määrittelyn kristittyinä. Olemme olla siis Kristuksessa, olla Kristuksessa. Se on turvallinen, hyvä asema. Kaikkien elämän taistelujen keskellä, Körtti Saarna ja Aku Räty, kun hänelle joku purki sydäntä ja sitä kuinka vaikea hänellä on, niin viisas sielunhoitaja sanoi, kun minulla on tuon kaltaista, niin silloin minä vain olen. Silloin minä vain olen. Lepäsi Jeesuksen verihaavoissa, Jeesuksen täytetyn työn varassa. Kerran pidettiin kokousta. Pappi sanoi, Jeesus on täällä. Niin kuin Raamatussa kerrotaan, että missä kaksi tai kolme on koolla, siellä minä olen heidän keskellään. Joku pikku lapsi siinä oli äidin muassa kokouksessa mukana ja lapset kun ovat tarkkoja, niin se sattui heti korvaan tuo, että Jeesus on täällä. Ja hän alkaa äidiltä tivaamaan, kun väkeä oli aika vähän, että äiti, onko tuo Jeesus? Onko tuo Jeesus? Jollakin tavalla se niin kuin tuntui, että jonkun täytyy nyt olla ihan tässä konkreettisesti Jeesus ja kuka se on. Äiti sitten vaan koittaa noin niin kuin sivuuttaa kysymyksestä, ei. Ja sitten varmaan tuli niitä jatkoselvityksiä sen jälkeen. Mutta missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän kanssansa. Ja yksikin ihminen. Ei se, että me aina sen voisimme erityisellä tavalla tuntea. Mutta me saamme tämän uskoa. Me saamme tämän uskoa ja me saamme tähän luottaa, että Jeesus on meidän kanssamme
Jumalan vahva perustus pysyy lujana. Se on täytetty työ. Siihen ei tarvitse mitään lisätä. Joka yrittää jotain lisätä, on 2000 vuotta tekoidensa myöhässä. Se on täytetty työ, minkä Jeesus on suorittanut. Ja se, että me oppisimme ja uskaltaisimme kuin täydellä painollamme asettua tämän sovintotyön varaan, niin siinähän se meidän kysymyksemme onkin. Niin monta kertaa me olemme niitä suorittajia ja yrittäjiä. Sahinmaan Jaakko, muista, käyttiköhän tätä kielikuvaa silloin aikoinaan, kun mäkin olin täällä, niin hän vieraili täällä myöskin. Ja hänellä oli tämmöinen humoristinen se puhetapa monta kertaa ja hyvin rikas kielenkäyttö. Ja profeetoidessankin hän sitten käytti tämmöisiä hauskojakin ilmaisuja. Niin kerran mä muistan, kun hän jollekin profeetoi näin, että sinä olet kuin vanha polkupyörä, on kaikenlaista kitinää ja on natinaa, ja kunhan merkkikin vain ei olisi pyrkiä. Tällä Jaakko niin kuin halusi kiinnittää huomion siihen, että olisiko omaa yritystä nyt liian paljon matkassa, kun ei se sillä omalla puristamisella mihinkään sittenkään mene, vaan sillä, että me saamme oppia lepäämään Jeesuksen täytetyn työn varassa koko painollamme. Se on niin kuin se indoneesialainen veli, kun hän osti piletin autokyytiin ja kuitenkin hän kantoi tässä olkapäillään niitä taakkoja. Joku sanoi, että kuule, sinä saat laskea myöskin nämä kuormasi tähän kulkupelin lattialle. Ihan samalla hinnalla sinä pääset tässä matkaa tekemään. Monesti olemme tällaisia, että omia kuormiamme kannamme ja kuitenkin Herra on antanut meille mahdollisuuden syvästi levätä. Levätä sen tosiasian varassa, että on rakastava Jumala, joka joka hetki ajattelee ystäväni sinusta, juuri sinusta, äärimmäisen rakkaudellisia, positiivisia, hyviä ajatuksia. Silloinkin, kun sä koet, että sä olet suuressa tunneköyhyydessä, sä et jaksa. Ja koet näin, että ei ole mitään avaimia, ei mitään mahdollisuutta. Jumalan käsissä saat olla ja levätä hänen ikuisessa rakkaudessaan. Jumala rakastaa sinua. Kun sanotaan näin, että jossakin elämän vaiheessa jokaisen kristityn kohdalla armo ottaa hallintavallan. Mä muistan, kun vuosikymmeniä sitten kuulin tämän lausahduksen ensimmäisen kerran. Ajattelin, se on totta, se on hyvä asia. Mutta sanoisin näin, että nyt näillä aamuilla, kun pikkusen enemmän minäkin olen jo tätä uskon tietä saanut vaeltaa, jotenkin ymmärrän tämän syvällisemmin. Armo ottaa hallintavallan, kun ei ole enää mitään omia avaimia, kun ei ole mitään sellaista ihmerukousta, kun ei ole mitään keinoa panna Jumalaa liikkeelle, vain se, että minä jään Jumalan armon varaan. Ja siinä, ystävät on kaikki, siinä olemisessa, kun Jumala synnyttää sitten armonsa kautta jotakin uutta, jota itsemme koskaan voi aikaan saada omilla voimillamme. Se on niin kuin Wurmbrand, kun hän oli siellä vankityrmän pimeydessä, kadotti jo ihan ajan tajunkin. Hän muistanut isää meitäkään, miten se luetaan. Hän sanoi Jumalalle, Jumala, pane joku enkeleistäsi lukemaan se rukous. Jäädä Jumalan armon varaan, kun armo ottaa hallintavallan. Kuule, kyllä jos ajatellaan meitä kristittyjä, niin onhan tämä monelta kannalta ihan hullua touhua, ihan on pöhköä touhua. Kuule, täysin meidän mahdollisuuksiemme ulkopuolella. Että joku pelastuisi, että joku parantuisi, täyttyisi pyhällä hengellä. Ja kuule, ajattele, että tulee sellainen päivä ylösnousemus, kun ilman mitään moottoreita lähdetään. Herran henki tempaa Jumalan kansan. Ei tämä ihmisen järkeen istu, ei sitten millään. No minkä takia sitä sitten turhaa, sitä omaa yritystä, kun kaikki tässä Jumalan armovaltakunnassa on meidän mahdollisuuksiemme ulkopuolella, ei siinä ole mitään meillä itsellämme, kuin vain se vastaanottajan suloinen osa. Ja me tiedetään, että kun tämä elämä joskus päättyy, niin silloin jos koskaan paljastuu se meidän avuttomuutemme ihan viimeisen jälkeen. Ollaan täysin Jumalan armon varassa, Jumalan armollisen sanan varassa, joka kuitenkin kuuluu näin. Minä olen ylösnousemus ja elämä, joka uskoo minuun, hän elää, vaikka olisi kuollut. Halleluja. Sen sanan varassa me saamme matkaa tehdä. Valvoimmepa tahin nukuimme, olemme Herran omat. Kuule, minä kerran ajattelin tätä, että kun illalla päästetään köydet irti, kun päivällä tärkeänä mennään ja ohjataan tätä elämää, ja niinhän se pitääkin. Niin illalla aina kun heittäydytään siihen unitilaan sitten, niin ei sitä oikein tiedä, mitä siellä sitten on. Se on ihan sellainen sukellus taas ihan siihen olotilaan. No kuka se yöllä pitää sinut uskossa? Kun sinä aamulla heräjät ja sielu palaa öilisiltä vaelluksiltaan, niin sinne päättele ilmestyy kohta ensimmäisten tietojen muassa, että uskossa ollaan. No kuka se pitää uskossa? Kuule, Jumalan pyhä henki se pitää uskossa. Pitää yöllä, pitää päivällä, armollinen hyvä Jumala. Valvoimme patahin nukuimme. Tämä lähetysmies Taylor joskus pohti tätä Raamatun sanaa, kun Jeesus tai Raamattu kehoittaa meitä pysymään, niin Jeesushan se on pysymään hänessä. Hän ymmärsi, että tämä Kristuksessa pysyminen, jos mikään, niin on sellainen voima-asemassa oleminen. Ja miten siinä sitten oikein pysytään? Se on elintärkeä kysymys. Ja hän taisteli tämän kanssa, että kun pitää kaikenlaisia asioita välillä puuhata ja touhata, ja joudunko minä sitten pois Kristuksesta siinä välillä? On kova kiire. Ja sillä lailla, no niin, kukas tässä joku juteltiin ystävien kanssa, niin kiirettä kuulema pitää. Ja helposti mieli tulee levottomaksi, on niin kuin se yksi uskova, kun sanoi näin, että minulla on vanha Aatu niin levoton, että isä meidän aikana se käy jo Amerikassa. Kerta kaikkiaan on tämä sellaista hötinää ja meininkiä ja menoa. Mutta sitten Taylor huomasi näin. Tämähän onkin kahden välinen sopimus. Kahden välinen sopimus. Ja Jumala on tässä liitossa mukana, ja hän pitää sen oman osansa. Ja niinpä minä voin näissä arkisissa elämän askareissa puuhastella aina aikani. En minä pois tästä uskosta lipsahda, vaan Jumala armossaan asuu ja on suostunut asumaan minun sydämessäni. Ihmeellinen Jumalan pojan veri ja täytetty sovintotyö. Sitten toinen voittajan aseista on todistuksen sana. Minä ymmärtäisin näin, että ei tässäkään niinkään ne minun sanani, vaan nimenomaan Jumalan sanat. Jumalan väkevät sanat. Ja niin kuin siellä helluntaina, kun pyhä henki vuoti, niin nämä ystävät, kun saivat kuulla omalla kielellään puhuttavan, niin mitä se kuulivat? Heille julistettiin Jumalan suuria tekoja. Jumalan suuria tekoja. Ja kyllä se niin, ystävät, on, että suuri teko on se, ihan päällimmäisten joukossa, että sinä ja minä ollaan uskossa. On saatu uudesti syntyä Jumalan lapsiksi. Kyllä se on valtava ja väkevä ihme, eikä se sitten kadota kuitenkaan todistusvoimaansa vuosikymmentenkään saatossa. On siinä ihmettelemistä, mistä tämä mieli, mistä tämä voima annettiin. No Jumalahan sen teki, ja tästä me sitten saamme todistaa. Ja Paavali sanoi Timoteukselle, älä häpeä todistusta Herrastamme. Ei hävetä todistaa Jeesuksesta. Hän on todella mahtava persona, väkevä ja voimallinen, kunnian kuningas ja universumin hallitsija. Ei häntä meidän tarvitse hävetä. Niin kuin eräs nuori poika, kun ei ollut oikein päässyt vielä uskoon kiinni, ja perheenä he menivät kirkkoon sitten hyvin puettuina, ja joku sitten koulussa kysyi, että no mihinkäs työ menitte, niin koreissa vaatteissa, niin ei hirvinnyt sanoa, että kirkkoon, vaan kiersi mokoma ja sanoi, että me kuulutaan kaikki sellaiseen klubiin. Sen takia me oltiin niin hyvin puettuja. No joskus varmaan, minullakin on sellainen aika elämässä, kun olin vähän syrjässä näistä asioista, niin kuin valtaväylältä, niin hieman niin kuin syrjempää katsoin, mutta ei tarvitse, ja ollaan rohkeasti todistajina mukana. Jumalan sana on väkevä perusta, kun ajatellaan meidän ihmisten tunnemaailmaa. niin on hyvä, että on jotakin tällaista kuin kiveen hakattua, joka kestää kaikissa elämäntilanteissa. Jumalalliset tosiasiat. Ja se, että tämä Jumalan sana, todistuksen sana, se on elävä ja voimallinen, se on hyvin kasvuvoimainen sana edelleenkin tänä päivänä. Varmaankin on niin, että nyt maailmalla kaikkiaan ovat suurimmat herätykset, mitä koskaan on ollut. Vaikka välillä ehkä saattaa jossakin täällä meillä päin tuntua, että miten tämä asia oikein eteenpäin menee. Mutta kylvää tämä Jumalan sanan siemen. Ja kyllä se on ihmeellinen sana. Ajattele sen ristin ryövärikin, se meni oikeastaan yhdellä Raamatun jakeella paratiisiin. Yhdellä Raamatun jakeella. Joskus ehkä koet näin, että voi kun minäkin, minun muisti on jo mennyt ja minä en saa oikein pysymään sitä mielessä. Mutta tämä, että tunnustaa Jeesuksen Jumalan pojaksi, uskoo ja antaa elämänsä hänen käsinsä, sillä perusteella tässä matkalla ollaan ja voidaan myöskin voittaa. Jaakobilta löytyy sellainen ajatus, että Jumalan sana on tarkoitettu elämässä toteutettavaksi. Elää Jumalan sanasta, palvella Jumalan sanaa, olla sanan palvelija. Jotakin sellaista kuin Paavali, että lopulta omalla elämällään allekirjoittaa sanansa. Näin on, tähän minä uskon. Kyllä Jumalan sana on väkevä, se on profeetaallinen sana, joka katsoo moneen suuntaan. Jeesus oli, hän on ja hän myös tuleva on. Jumalan sanan ulottuvuudet ovat ihmeelliset. Ja kun ajatellaan tätä aikakautta, missä me elämme, kun evankeliumia väkevästi julistetaan, kun Israelin kansa on Jumalan merkkinä, ja kun hyvän ja pahan taistelu käy niin kuin tiiviimmäksi, niin profeetallinen sana ilmoittaa meille selvään, missä aikakaudessa me elämme. Jeesuksen tulon aattohetkissä. Kuule, eräänä päivänä tämä tuttu Raamatun sana tuli sydämelleni, itseäni oikein virvoitti. Niin kuin olet kokenut myöskin sen näin, että tämä todistuksen sana, se monesti herättää sinussa toivon. Jumala antaa sinulle semmoisen jonkun makupalan tai kuin sellaisen otteen Jumalan oman pyhän sanan kautta, niin että sinä uskallat ryhtyä johonkin, voit tehdä jonkun asian ja niin edespäin. Tai saat vastauksen johonkin sellaiseen sisäiseen, vaikeankin kysymykseen. Niin tämä, kun jo siellä Mooseksen kirjassa puhutaan Jumalan sanasta, ja Paavali sitten sen vielä niin kuin tiivistää uskon sanaksi, ei tarvitse todellakaan lähteä pelastusta hakemaan kaukaa merten takaa. Ei enää mistään ylhäältä taivaista. Näinhän siellä sanotaan, sana on sinua lähellä. Ja Paavali sanoi, se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Tämä Jumalan todistuksen sana on uskon sana, joka synnyttää meissä uskon, ei vain kerran, vaan yhä uudestaan ja uudestaan. Niin että itse kukin ja jokainen voimme suorittaa sen tehtävän, jonka Jumala on meille suoritettavaksi pannut. Ja kolmas voittajan ase oli alttius tuossa ilmestyskirjan jakeessa. Alttius, olla kuuliainen Jumalan teillä. Kyllä Jumala edelleenkin puhuu ja Jumala varmasti myös johdattaa. Ei turhaan Raamatussa sanota, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Ja Jumala edelleenkin haluaa vaikuttaa tahtomista ja tekemistä, niin kuin on kirjoitettu. Mutta se yksi kysymys on tämä. Saako Jumala vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä? Saako Jumala antaa niitä painavampia ajatuksia meidän sydämemme, niin että me Jumalan tahdon omassa elämässämme toteutamme? Kerran Herra puhui eräälle ystävälle muun asiasta. Hän sanoi, kuinka Herra mulle puhuttu. Sillä on ihmisiä, jotka vallan paremmin tämänkin asian hoitaisivat. Niin hän saa sellaisen sisäisen vastauksen, kun Jumala puhuisi näin. Minä olen kyllä puhunut heille, mutta minä en saa heitä liikkeelle. Minä olen puhunut, mutta en saa heitä liikkeelle. Että Jumala saa meidät myöskin liikkeelle. Niin kuin eräs veli, kun hänelle avautui uusi tehtävä, pappismies, niin ensin hän ajatteli, että mä ikinä tuohon hommaan. Ei tule mitään. Mutta kun hän viipyi rukouksin tämän kysymyksen ääressä, niin hän sanoi näin, minä en päässytkään irti siitä ajatuksesta. Ja näin se Jumala toimii vielä tänäkin päivänä. Kuule, kun sinä Jumalan ystävä rukoilet, sinun sydämesi Jumala on painanut jonkun ajatuksen. Siitä tulee entistä painavampi, kun sinä rukoilet. Ei se häviä, ei se ole mielijohde. Sinä et pääse siitä irti. Ja Jumala antaa mahdollisuuden toteuttaa myöskin sen ajatuksen avaamalla oven. Ja eikö ole niin, että rukous on suostumista siihen, mihin Jumala haluaa meidät johdattaa. Ja kun nyt minä täällä näen näitä vanhempia ystäviä, eihän täällä vanhaa niin kuin ole yhtään, ei kerrassa. Kun joskus nuorempi väki tosiaan katsoo meidän päälle, joilla on sisuskumi paistaa ja sillä lailla, niin ne ajattelee, että tuon täytyy olla jo hirmuisen vanha. Mutta sydämissämme, niin emmehän me vanhoja ole. Eihän iankaikkisuus henki vanhene. Ei. Näin. Vielä vanhuudessaan.
He tekevät hedelmää, ovat mehevät ja vihannat. Kerta kaikkiaan. Ei niin kuin pysähdy johonkin. Nyt tuli eläkepäivät täyteen ja nyt ei kun pötköttämään vaan, että eihän mun enää mitään tarvitse, minä vain tässä lepäilen laakereillani. Vielä vanhuudessaan he tekevät hedelmää. Ei se ole varmaan enää sellaista niin kuin nuorempana, sanoisinko näin, että se monesti lähtee paljon syvemmältäkin liikkeelle, mutta se lähtee edelleen. Ja paljon se on sitä, että vanhemmalla iällä mennään nuorempien rinnalla ja tuetaan ja rohkaistaan ja yhdessä kannetaan kuormaa, mutta se on sitä jaloa hedelmän tekemistä ja siinä sitten tätä kuuliaisuutta ja tätä alttiutta meiltä kysytään. Suostua siihen, mihin Jumala minua nyt johdattaa. Ja minä olen viime kuukausien ja sanotaan viime vuosien aikana entistä lujemmin vain tähän yhteen oppiin niin kuin kaatunut, että täyttyä pyhällä hengellä, täyttyä päästä täyttymään Jumalan pyhällä hengellä, koska siinä sitten kuitenkin tulee tavallaan se kaikki. Jos sinulta puuttuu uskoa, niin kuin Jumalan pyhä henki saa täyttää ja avata, niin Raamatussahan sanotaan olla täynnä uskoa ja pyhää henkeä. Ne on niin kuin yhteen liitetyt asiat. Ja jos on rakkauden puolella puutosta, niin kukapa muu kuin hän Jumalan henki voi tuoda rakkauden meidän elämäämme siinä, missä me sitä tarvitsemme. Muistele, että viime kerralla taisi iltakokouksessa mainita siitä sielun pimennyksestä, kun Liisin kanssa niitä taivaan kappaleiden liikkeitä räknättiin ja Liisi sitten totesi, että se sielunpimennys on se, kun paholainen peittää armon auringon. Mä ajattelin tätä vielä mielessäni tässä joku hetki sitten, että jos on tuollainen täysivarjo olemassa, mutta olisiko niin, että Jumalan ystävänkin elämässä voi olla kuin sellainen puolivarjo, sellainen osittainen pimennys, että ei ihan sillä tavalla saa tuo Jumalan armo valaista ja loistaa ja lämmittää, kuin Jumala on tarkoittanut. Kenties joku asia niin vallan kiusaa ja sen vangiksikin on jääty. Kun Jaakoppi sanoo näin, jos joku teistä on hyvillä mieli, niin veisatkoon kiitosta. Jos joku kärsii vaivaa, niin rukoilkaan. Mä tätä mietin, miksi rukoillaan? Ei niinkään suoritusta. Ei mitään sellaista, nyt minä väännän tämän asian läpi, vaan suostumista siinä Jumalan kasvojen edessä, sellaista kuin hiljaista odottamista paremminkin. Ja juuri sitä, että kuin minä päästän tässä nyt valoa sieluuni Jumalan maailmoista, Jumalan kirkkaudesta, Jumalan mahdollisuuksista, kun minä hiljennyn Jumalan kasvojen edessä, että Jeesuksen nimessä on voitto. Ja Jeesuksen nimessä on vastaus. Ja Jeesus sanoi, mitä ikinä me anomme hänen nimessään, Isä antaa sen. Ei hänen nimessään mitä tahansa anota, vaan se on sitä, että tapahtukoon sinun tahtosi.
Ja kun päästään näille alueille, että me tunnemme ja tiedämme, että nyt tässä asiassa Jumalan tahto on näin, niin silloin me saamme uskalluksen Jumalaan. Ja on oikein sellainen erikoinen kuin selkänoja tarttua kiinni, pitää kiinni. Siinä on tuo Jumalan kallioon hakattu sana. Näin on luvattu. Ja monet asiat, oot huomannut, tulevat nopeasti. Ne ovat antovalmiita kuin heti. Tästä se tulee. Herra antaa sinulle, mitä sinun sydämesi halajaa. Mutta sitten on toisen luokan kysymykset nämä. Kun Jumala haluaa näyttää kunniansa sinun elämäsi kautta, ei pikavastauksella jostakin pulmasta, vaan viemällä sinut noiden vaikeuksien lävitse, osoittaa hän väkevän voimansa, hän tahtoo sen osoittaa. On monta kertaa, kun johdatusta ajatellaan, niin mulla on tullut tämmöinen ajatus, että on niinku sellainen ensisijainen mahdollisuus. Ja jos se on Jumalan pelastussuunnitelman niin kuin kannalta tällainen välttämätön, ja minäkin olisin siinä mukana, ja tulisi jotain vastuksia, niin Jumala aivan varmasti nuo vastukset raivaa omassa aikataulussaan syrjään. Mutta jos asia on sen laatuinen, että se ei ole pelastussuunnitelman kannalta ehdoton, toteutuuko se näin taikka näin, niin silloin Jumala monesti käyttää toista tietä minun elämässäni. Se ei ehkä ole heti se, mitä minä haluaisin, mutta Jumala kuitenkin sallii näin tapahtua. Hän antaa voimansa voittaa vaikeudetkin. Tämä samainen Wurmbrand siellä vankikuopassa, jossa hän kadotti tämän ajan tajunkin, niin hän kertoo, että hälle juolahti kerran mieleen tämä Raamatun jae, että kun teitä vainotaan, niin riemuun ratketkaa. Ja niin hän siellä sitten päätti mielessä, että tätähän mä en ole vielä niin kuin pannutkaan käytäntöön. Ja hän aloitti siellä sellaisen riemutanssin maan alla pimeässä kuopassa 3 metriä syvässä, jossa oli 3 vuotta. Ja vartija kuulee hänen äänensä ja ajattelee, että nyt se hurahti ja antaa hänelle leipää. Ja hän ottaa leivän vastaan, osan hän siitä syö ja loppuosasta hän kuivattelee, vääntää siitä shakkinappulat niin, että hän pystyi voittamaan tuon arjen vaikeat paineet, joissa hän oli siellä yksin hiljaisuudessa. Hän muuten sanoi, että yllättävän hyvin ihminenkin pimeässä oppii näkemään, kun siellä kauan on. Jumala näytti kunniansa, Jumala antoi voimansa. Ja kuule, jos meillä on joskus, mä sanon tämän nyt itselleni ihan niin kuin ensimmäisenä, että jos joskus hieman vastustaa, kato kun jo usein menee näin kuin vihreä aalto, siitä se menee, mutta ei kaikki mene. Sitten vastustaa ja tuntuu, että takkua ja ei tästä päästä yhtikäs mihinkään. Niin mitä Raamattu sanoo? Ota vaivan kestämisen esikuviksi profeetat. Joo, profeetat. Ei ketään tahansa, vaan nämä Jumalan ihmiset, joiden kautta Jumala osoitti kunniansa ja väkevän voimansa. Ja kuule, Jeesus on edelleen, minä olen kaikkien tarpeittemme varasto. Kun eräältä pojalta pyhäkoulussa kysyttiin, että miksi pyydettiin rukoilemaan joka päiväistä leipää, eikä viikon tai kuukauden leipiä, niin se sanoi näin, että no sitä varten, että se olisi aina tuoretta se leipä. Jeesus on kaikkien meidän tarpeittemme varasto. Älköön välimatka, niin kuin Pertti tuossa alkusanoissaan sanoi, että kehoitti meitä kuuntelemaan Jumalan. Älköön välimatka Jeesukseen käykö liian suureksi. Muistat, niin kuin väkevä Jumalan mies Mooseskin, niin Herra sanoi kerran, mene vuorelle ja ole siellä. Ja mä tiedän sen ja tiedät sen, että monet kysymykset selviävät, jos vain me istuudumme alas ja annamme oman levottoman mielemme rauhoittua. Pysymällä hiljaa, näinhän Raamattu sanoo, pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyytenne. Ja kun Jeesus sanoi meille, uskokaa saaneenne, niin mitä tämä sana pitää oikein sisällään? No sen, että siinä on väkevä persoona, kuule, joka nämä sanat sanoo. Kuule, jos joku sinun ystäväsi lupaa jonkun asiasi hoitaa, niin minä olen ihan varma, että jos on luottoystävä, niin et hätäile yhtään. Et sitten kerrassa yhtään. vaan tiedät, että aivan varmasti tämä minun ystäväni hoitaa, vaikka maa niin kuin menisi sinne jalkojensa alta, hän ei petä. Tämmöinen luottamus meillä hyvin ystäviin. Puhumattakaan Jeesuksesta. Ja kun hän sanoi, uskokaa saaneenne, hän sanoo meille, kuule, minä otan sinun asiasi käsittelyyn ja hoitoon. Ja kun sinä puhut nämä asiat minulle, niin ne eivät mene mihinkään roskapönttöön, ei ole mitään sellaista byrokratiaa, minkä rattaisi ne hautautuvat, vaan ne nousevat Jumalan kasvojen eteen sinun pyytösi ja rukouksesi kultaisen alttarin ääreen. Usko saaneesi, minä hoidan tämän asian. Luota minuun ja lepää minun lupauksen sanan varassa. Jeesus toisin sanoen tahtoo teroittaa, saamme levätä, kun olemme asiamme hänen käsiinsä antaneet. Hänen väkevän voimansa kautta me saamme voiton. Kerran sanottiin näin, sano ainoastaan sanaa. Tiedämme, mitä yksi Jumalan sana voi vaikuttaa. Sillä on monta mielenkiintoista Raamatussa, näitäkin voisi tutkia. Jeesus sanoi Pietarille, tule siellä myrskyn keskellä. Sitten hän sanoi, erässä tilanteessa mene. Sitten hän sanoi, aukene. Hän sanoi, nouse. Kerran hän sanoi, nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Muistan, kun eräs sisar kohtasi tämän sanan. Hänellä oli heikkous, jonka kanssa hän taisteli. Eräänä päivänä tämä sana annettiin hänelle. Nainen, sinä olet päässyt heikkoudestasi. Ja hän sai voiton. Erään saarnamiehen vaimo kertoi, kuinka hän oli syvässä masennuksessa. Kukaan ei häntä voinut auttaa, ei hän itsekään päässyt, löytänyt ulos pääsyä. Hänelle tuli eräänä hetkenä Herran sana, Jumalan valtaistuimelta, Jeesuksen sana, minä itse vapautan oman palvelijani. Hänellä on vallan sana. Hän on se väkevä Jumalan karitsa, josta psalmissa sanotaan näin, tai oikeastaan rukoillaan, saata minut kalliolle, joka on minulle liian korkea. Monesti puhutaan siitä, että meillä pitäisi olla semmoinen uskon ote, ja on ihan oikein herättää toivoa ja rohkaista ja niin edespäin. Mutta kun tätäkin kysymystä olen tykönäni miettinyt, niin se meidän oma otteemme, joskus se tuntuu, että se on luja ja näin, mutta se lipeää sitten. Mutta kuule, kun Jumala antaa sen otteen. Kuule, kun se tulee pyhältä hengeltä, kun se tulee Jumalan taivaista, se ei olekaan niin kuin itse päätetty ja keksitty, vaan se on Jumalan antamaa, niin siinä on se ote, joka pitää, kun se ei ole meidän niin kuin voimien varassa, meidän ymmärryksen varassa, vaan Jumalan armossaan antama. Hän auttaa meidät kalliolle, joka on meille liian korkea. Mä kerran kadulla kuljin ja tuli tämä tuttu psalmisen alku, että Herra on mun paimeneni, ei multa mitään puutu. Mä niin kuin hätkähdin, että siinäkin hän on uskon asenne. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. On sanottu näin, että on suurinta se, että me saamme siirtyä uskon maailmaan. Ja pelon voi voittaa vain väkevämpi voima, ja se on usko. Jeesus sanoi, älkää murehtiko, älä maksa korkoja vaikeuksille murehtimalla etukäteen. Niin kuin eräs henkilö murehti, jäänköhän minä työttömäksi. Ja sitten kun hän jäi työttömäksi, niin hän sanoi, että on niin kuin kivi olisi pudonnut sydämeltä, kun pääsin tuostakin murheesta. Ja nyt minä haion niin kuin sellaista laskeutumista tälle todistukselle, niin puhujahan on niin kuin lentokone, olet huomannut, että se kaartelee lopuksi niin kuin lentokentä yllä, ja kuulija jo ajattelee, että jokohan se nyt ottaa alas, ja nyt se niin kuin huipentaa, ja nyt näyttää jo niin kuin pyörät tuleva, ja sitten saattaa välillä se vetää se sauva, ja vielä nouse, no eikö se vieläkään laskeutunut. No nyt minä jo yritän, kohta alkaa niin kuin pyörät tulla näkyviä, ja pian tulee semmoinen loppukiito. Raamatussa sanotaan näin, kun Herra ilmoitti siellä, mitä maailmassa tuli tapahtumaan hebrealaiskirjassa, niin siinähän sanotaan näin, että Noa sai tämän ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Mikä ei vielä näkynyt. Kuule, tietä on valmisteltava rukouksin. Ja niin kauan, kun joku asia ei ole valmis, kun ajatellaan näitä johdatuskysymyksiä, et voi ottaa niin kuin uskon varmuudessa askelta, vaan sydämestäsi nousee tällainen kysymys, entäs jos? Entäs jos? Sinä haluaisit jo mennä eteenpäin, haluaisit ratkaista tuon kysymyksen, mutta kun rukoilet, niin olet epävarma ja kysymys kuuluu, entäs jos? Se merkitsee sitä, että on vielä aika odottaa. Monesti me saamme tällaisen sisäisen ennakkoilmoituksen tietyistä asioista. Mä sanoisin näin, että kaikissa Jumalan lapsissa on jonkun verran kyllä profeetan vikaa, toisissa enemmän, toisissa vähemmän, mutta Herra on antanut henkensä kaikkiin. Ja kun eletään rukouselämää, niin me saamme sellaisia ennakkoilmoituksia asioista, jotka eivät ole niin kuin saaneet vielä sellaista muotoa, jonka ne tulevat sitten saamaan. Ja se on sitä, että joskus kun vietät hetkiä Herran kasvojen edessä rukoillen, niin on niin kuin siellä Elian kanssa, kun hän oli rukoustaistelussa kuivan ajan voittamiseksi, sadetta rukoiltiin, niin siellä hän kerrotaan Raamatussa, että pieni pilvi nousi merestä. Se on sitä, että Jumala joskus antaa sinun sinne henkesi, sielun maailmasi, horisonttiin, koota kuin tuollaisen pienen pilven. Asia hoituu. Tässä on merkki. Kyllä tämä tästä. Ja eteenpäin mennään. Jumala vahvistaa meitä niissä tilanteissa, joihin hän meitä haluaa johdattaa. Mä oon sitäkin ajatellut, että kun pääsisi epäuskosta ihminen irti ja kielteisyydestä, niin siitä tulee vaan semmoinen hankala olo, jos epäilee monenlaisia asioita ylipäätänsäkin. Saatikka nyt Jumalan asioita. Epäusko, epäilys, se on niin kuin Arvitun Martens, kun hän jäi suuren perheen kanssa uskonvaraiselle taipaleelle, Herrahan avasi hänelle sitten tuon katulähetystyön, niin oli suurissa vaikeuksissa ja ei heillä oikein ollut muuta kuin sänky ja seinät siinä ja kova kysymys, mistä lapsille, perheelle ruokaa. Joku sitten kysyi hältä, että no miten menee? Niin hän sanoi, että hyvin menee silloin, kun uskoo, mutta kun ei usko, niin heti menee huonosti. Näin se on. Toisenlaiset tunteet täyttävät mielen, kun emme usko. Ja Jumala, auta minua, auta meitä pois epäuskosta. Ja kuule, ne tunteet, ne tulevat sisäpuolelta. Ne nousevat meidän sydämestämme. Eivät ne ole totuuksia, eikä se, mitä me jostakin asiasta ensiksi sanomme, ole vielä mikään totuus. Jumalan sana on yksin totuus. Ja Jumala, auttakoon, että sen totuuden aina voisimme nähdä. Emme itse valitulla tiellä voi tulla puetuksi voimalla korkeudesta. Petrushan kertoi, että hänellä kerran oli aikoinaan nuorena miehenä 3 tietä edessä. Hänen niin kuin oma minänsä syttyi siihen ensimmäiseen vaihtoehtoon, että tämän minä haluan. Toinen, no menee se tuokin. Se kolmas, ei Herra, älä tätä. Ja kun hän on Jumalan edessä ja Jumalan puhuttelussa, niin siinä kysytään tätä voittajan 3. asetta, alttiutta, kuuliaisuutta. Jumala puhuu hänelle. Sittenkin se olisi tämä 3. vaihtoehto, joka sinulle itsellesi nyt tuntuu kaikkein hankalimmalta. Tämä on minun johdatukseni nyt tässä vaiheessa. Ja hän suostuu siihen. Ja tiedätkö, hän todisti, valtavan Jumalan hengen kirkkaus lankesi hänen yllensä. Jumalan siunaus ja voima täytti hänen elämänsä sen tähden, että hän oli kuulijainen, hän oli altis siihen Jumalan tahtoon, jonka Jumala hänelle ilmoitti. Ja sille tielle hän kävi myöskin sitten pelkäämättä niitä vaikeuksia, joita hän ensiksi niin kovasti pelkäsi. No niin, nyt on jo pyörät on kentän pinnalla ja näin rullaa kone tässä ja ihan viimeinen yskähdys moottorista. Raamatussa puhutaan ensimmäisestä rakkaudesta. Mitä se on? Mitä se on, kun puhutaan alttiudesta, kuuliaisuudesta? Tee niitä ensimmäisiä tekoja. Kuule, olisiko se sitä, kun apostolien teossa kerrotaan Efeson seurakunnan alkuvoimaisesta herätyksestä, kun Jeesuksen nimeä ylistettiin suuresti. Muistat, kuinka he teki selvän pesäeron semmoisiin asioihin, jotka niin kuin estivät heitä palvelemasta Jumalaa. He kokosivat semmoisen joutokirjojen rovionkin ja varmaan siellä kaupungin väkekin kulki ja kyseli, että no mitä te meinaatte tehdä? Mitäs tämä tarkoittaa? Joku sanoo, hei, antakaa tulitikkuja, tuli perään vaan! Me ei haluta enää näiden asioiden kanssa olla tekemisissä. Ensimmäisiä tekoja. Jotakin sellaista raikasta, kirkasta, selkeää, suoralinjaista. Tämä on Jumalan tie. Tästä mennään eteenpäin. Ja tässä tiellä Herra myöskin sitten auttaa. Auttaa voittamaan veren kautta, väkevän todistuksen sanan kautta ja sen kautta, että myös minä voin elämässäni olla altis ja kuulijainen. Hän, Jeesus Jumalan poika, on väkevä. Hänellä on edelleen se Daavidin avain, joka sopii kaikkiin lukkotyyppeihin sinun elämässä ja minun elämässä. Ja kuule, hyvä on häntä palvella, sillä ikuisella rakkaudella hän meitä jokaista rakastaa.